habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022, waa 7, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu waqti badan ayay ku qaadatay magacaabista guddoomiyaha, taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay leedahay, mise muhiimadda uu leeyahay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Runtii shaqooyin aad u badan ayaa hor yaalla guddoomiyaha, oo iigu horeyso Muqdisho kuma sii jiri karto in mar walba digreeto lagu soo magacaabo, digreetana lagu qaado cidda guddoomiyaha noqonaysa.
Waxaa kalood maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa $1 bilyan oo dollar si looga baajiyo macluul. Waxaan idin haynaa waraysi aan la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay.
xaalada cuntayarada iyo nafaqdarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii daraysa xaaladda, marba marka ka dambeeyo oo culaysku imaanayay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda Muqdisho. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu magacaabistan ku saleeyay aqoonta iyo waari aragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo horey xilkan usoo qabtay, door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir. Xasan Sheekh ayaa kala dardaarmay guddoomiyaha cusub Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir oo dowladda ay siinayso mudnaanta koowaad. madaxweynaha ayaa ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa horey usoo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexaysay 2 November 2015 ilaa 5 April 2017, xilligaas oo sidoo kale uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya ayay ku qaadatay in ka badan 110 maalmood inuu soo magacaabo duqa magaalada Muqdisho. farmaajo oo ka horeeyana waxay ku qaadatay in ka badan 50 maalmood inuu soo magacaabo. maxkamadda sare ee Ciraaq ayaa goor dhow oo Arbacada maanta ah xukuntay inaysan awood sharci u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. go-aanka maxkamadda oo ah mid la wada sugayey ayaa sare u sii qaadaya xiisadda aan horey loo arag ee 11 bilood ka jirta Ciraaq. go-aanka ayaa sare u qaaday ama go-aanka igaaday ayaa lagu sheegay in maxkamadda aysan haysan qodob sharci ah oo ay ku eryi karto golaha sharci dejinta sida uu dhigayo dastuurka Ciraaq, taasoo ah dalabka ugu weyn ee wadaadka saameynta badan ee shiicada Muqtad As-Sadr ee uu ka doonayo in maxkamadda ay u fuliso. ururka As-Sadr uu hogaamiyo ayaa ku guuleystay badi kuraasta baarlamaanka doorashooyinkii dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laakiin ma uusan helin aqlabiyad ku filan oo uu ku soo dhisi karo dowladda. taageerayaashiisa ayaa dhammaadkii bishii Juulaay xoog ku galay xarunta baarlamaanka si ay uga hortagaan in kooxaha shiicada iska soo horjeedaan ee Iiraan ay taageerto ay kelgood dowlad soo dhistaan. kadib waxaa heegay isku dhacyo ciidanka amniga iyo kooxaha shiicada taasoo hakad gelisay dhismaha xukuumadda. Sadar ayaa hadda dalbanaya in baarlamaanka la kala diro lana qabto doorasho lasoo horumariyey iyadoo tan iyo markii codaynta la dhiibtay uu loolan dhanka awoodda ah kala dhexeeyey shiicada Iiraan ay taageerto, taasoo ugu dambeyntii keentay in xertiisa ay galaan xarunta dowladda kadib markii ay dhigeen banaanbaxyo rabshado wata oo lagu dilay ugu yaraan 30 ruux. Go-aanka maxkamadda ee lagu diiday dalabka Muqtad Asadar ayaa keenay walaac laga qabo qalalaaso cusub iyadoo uu sii kala fogaanayo ama uu sii fogaanayo ismarwaagii u dhexeeyey wadaadka iyo kuwa kasoo horjeeda. Ugu yaraan 15 ruux oo u badan caruur iyo haween ayaa arbacada maanta ku dhintay, guryo badanna way ku baaba'een dhulgoogo ka dhacay magaalo ku taala dalka Uganda kadib markii aagaasi ay ku dhufteen roob mihigaan ah oo watay daadad xoogan sida ay sheegtay hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga. Tiro dad ah oo aan la cayimin ayaa sidoo kale lagu la'yahay masiibada daadadka oo ka dhacday magaalada Kasese ee ku taala xuduudda Uganda ay la wadaagto Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Afhayeenka lanqeyrta cas Irena Nakasita oo warbaahinta la hadasay ayaa sheegtay in meydadka 15 ruux oo badankood ay ilmo yaryar iyo dumar yihiin la helay, iyadoo intaasi ku dartay inaysan sheegi karin tirada saxda ah ee dadka la la'yahay. Waxaa goobta ku sugan kooxaha gurmadka oo ku howlan soo badbaadinta dadka iyo weliba baadi goobka dadka la la'yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay guddoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Warbixin ku aadan magacaabista duqa caasimadda ee Muqdisho waxaa soo diray wariyaha V O A-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale waa markiisii labaad oo uu xilkan qabto. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doorashadiisa 4 bil kadib maanta u magacaabay duqa Muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waa laba nin oo aragti ahaan siyaasadda isku dhow isaga iyo madaxweynaha. Intii ololaha doorashada lagu jirayna dhowr jeer ayay isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh iskala soo muuqdeen fagaarayaal siyaasadeed. Waxa uu xilkan qabanayaa Muqdisho oo amnigeeda loo baahan yahay in wax badan laga qabto, xamar oo raadinaysa meeqaam siyaasadeed iyo in la tayeeyo howlaha la xiriira adeegyada dowladda hoose. Qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool Muqdisho ayaa u arka in isbeddelka maanta lagu sameeyey gobolka Banaadir la filan karay, islamarkaana madaxweynaha uu u muuqdo inuu waqti badan geliyo sidau u heli lahaa mas-uuliyiin la jaanqaadi kara duruufaha maanta ee Muqdisho wajahayso, sida uu qabo Cumar Yuusuf oo siyaasadda ka faallooda, sidoo kalena ah macallin jaamacadaha dalka ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Madaxweynuhu waqti badan ayay ku qaadatay magacaabista guddoomiyaha, taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay leedahay, muhiimadda uu leeyahay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Runtii shaqooyin aad u badan ayaa hor yaala guddoomiyaha, oo iyagu horeyso Muqdisho kuma sii jiri karto in mar walba digareete lagu soo magacaabo, digareetena lagu qaado cidda guddoomiyaha noqonaysa. Sida awgeed, guddoomiyuhu waa inuu ka shaqeeyaa in magaaladana uu dhiso, councilna uu dhiso, in magaaladan lagu soo wareejiyo amnigeeda iyo caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda in lagu soo wareejiyo iyadoo ay mas-uul ka noqoto. Haddii intaas uu sameeyo guddoomiyaha cusub ama labada sano ugu horreysa uu ku sameeyo, yacni sharaf ayay u noqon doontaa. Ballanqaadkii madaxweynaha uu sameeyeen way fili doontaa.
Marka laga yimaado in Muqdisho loo helo amni wanaagsan iyo meeqaam siyaasi ah, waxaa jira howlo kale oo hor yaalla guddoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir, sida uu sharaxayo Cabdixakiin Faarax Kooshin oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan gobolka.
Duruufaha la xiriira adeegii dowladnimo ama adeegii dowladda hoose oo aanay shacabku helin, oo ay ka mid tahay in laga shaqeeyo waxna laga qabto dhibaatooyinka ka jira arrimaha bulshada, sida caafimaadka, waxbarashada, nadaafada iyo guud ahaan bilic soo celinta caasimada. Duruufo kale waxaa jira iyana si gaar ah u haysto caasimada oo ay ka mid tahay maqaamka magaalada Muqdisho oo runtii ay dood adag ka taagan tahay ilaa iminkana aan laga gaarin waxala, taas oo runtii u baahan wadaxaajood iyo wadatashi ugu dambeynna lagu cayimo dastuurka.
Falanqeeyaasha waxay u arkaan in guddoomiyaha cusub marka uu xilka la wareego waxa ugu horeysa ee horyaalla ay tahay soo xulashada guddoomiyaal degmo oo fahmi kara shaqada loo baahan yahay, kuwaas oo ay tahay in lagu xusho tayo iyo aqoonsi adeega dowladnimada lagu dhaweeyo bulshada.
Guddoomiyaha cusub filasho weyn ayay shacabka caasimada ay ka qabaan, waxaana la filayaa in uu soo dhiso soona dhammaystiro maamulkii guud ahaan gobolka Banaadir degmooyinkiisii wax ka qaban lahaa duruufaha haysto, uuna soo magacaabo guddoomiyaal karti iyo hufnaan u leh shaqada iyo mas-uuliyadda loo soo magacaabayo.
Guddoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu xilkan qabanayaa Muqdisho ay ku sugan yihiin kumanaan barakacayaal ah oo u baahan in la gargaaro iyo sidoo kale in la sameeyo ama la tayeeyo adeegyada dowladda ee arrimaha bulshada la xiriira, kuwaasoo u baahan in lagu qabto ogaal dheeri ah iyo howlo badan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa $1 bilyan oo dollar si looga baaqsado macluul mar kale dhacda. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay toddobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay di'in roobab ku filan, waxayna ka digeen in meelo ka mid ah waddanka macluul ay ka dhici karto ama ay ku habsan karto bilaha soo socda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Madaxa xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si degdega loogu baahan yahay $1 bilyan si wax looga qabto baahida iyo macaluusha Soomaaliya ku soo wajahan bilaha soo socda, iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la'aantu ay sii jirayso. Martin Griffiths ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho xilli uu ka warbixinayay xaaladda macaluusha ay Soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay dhibaatadu sii badan karto. Wuxuu yidhi haddii aan la maarayn marxaladan, xaaladdu waxay noqon kartaa sidii 2016 iyo 2017. Xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo $1 bilyan oo dheeraada oo aanay ku jirin $1.4 bilyan oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday, baaqaasi oo sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto. Waxa uu mahad celiyay hay-adda Mareykanka ee USAID oo bishii July ku baaqday inay bixinayaan $467 million. Qorshaha isku xirka ka digista macaluusha ee hay-adda USAID ay samaysay ayaa warbixinay isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay 3 meelood oo Soomaaliya ka mida aad u taabato, kuwaasi oo u badan gobollada Bay iyo Bakool dhammaadka sanadkan. In ka badan 7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar degdega oo lala gaaro si looga hortago nafaqo darro aad u daran oo dalkaasi ka dhacda, isla markaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee iminkaba dalka ka jirta. Wadamada ku yaala Geeska Afrika waxay mareen 4 sannadood oo isku xiga oo xidhiidha oo roob la'aana amaba inta badan ay abaaro jireen, waxaanay saameysay in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan. Madaxa xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay Master Griffiths ayaa sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ay bixisay gargaar gaaraya 5 ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaaliya, balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladdu ka sii dartay intii hore. Waxaanu intaasi ku daray in 80% deeqdaasi la bixiyey iyada oo lagu bixiyey qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyadoo loogu dirayo telefoonadooda.
Mahadsaned Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddaba nafaqadarada iyo baahida ay ka taagan Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Cabdi Xuseen Rooble oo ah maareeye ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cuntayarida iyo nafaqadarada ee FSNU oo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ee FAO. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini-aadanimo ee xilligan.
marka tobankii kun ee qof laba haddii ay dhimato ama tobankii kun ee caruur ee da-doodu ka yartahay shan afar haddii ay dhimato, markaas ayaa la dhihi karaa xaaladu macluul bay u dhowdahay. Heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogno halkay maraysaa?
Markaan soo fiiriyo, markaan ka hadlo meesha la yiraahdo Baydhabo oo kale, dhimashada guud waxay sheegaysaa hal qof tobankii kun oo qof, waayo caruurta ka yar yacni shan sano dhimashadoodu ay tahay laba dhibic saddex mar laba dhibic labo tobankii kun oo qof. Yacni markaad fiirisa dhimashada waxay cidaynaysaa xaalad critical ma gaarin waqti yani heerkii yani macluushi baahday. Laakiin markaad fiiriso yani muwaga ama cabiraada wareega bartamaha cududa oo loo yaqaano muwaag, yani taasaa sheegaysa yani tiro argagax leh, sababtoo ah boqolkiiba soddon waxaa la rabay inay tiradu yar tahay, laakiin hadda almost soddon dhibic lix oo dadka yani caruurta Baydhabo ah ayaa gudbay trashinka loo baahnaa oo micnaha caadiga ahaa. Marka taas marka la fiiriyo muwaagu xaaladiisu waa halis, laakiin labadan kale oo ah yani tirada guud ee dhimashada iyo caruurta da-doodu ka yartahay shan sano dhimashadoodu waa ku dhowdahay xaalad critical caddeynaysa. Marka maadaama hadda xagaygi uu bilaabanayo islamarkaana wax fiicanaan la goosanin, kaydna uusan jirin, cunto yar yani deeqdana aan la ogeyn inay ku filaan karto, halistu halkaasay ka muuqanaysaa.
Waayahay, waxaa kaloo la saadaalinayaa in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uusan di'i doonin, inkastoo wixii soo socda uu ilaahay ogyahay, haddana maxaad nala wadaagi kartaa arintaas markay noqoto?
Warunta yani arrimaha food security-ga, mufalaqeynta cuntada iyo nafaqada darrada, wax badan aan ku dhex juray. Warunta qaybka lama samayn karo, laakiin aayad qur-aanka waxay ahayd calam alinsaan ama lama yaclam, binaadamku wuxuu garanayaa wuxuu ilaahay baray. Marka saadaasha xilligii sanaad oo deerta ah saad u sheegta waa xaqiiqdii wax imaan doono iyo siday wax u dhacayaan ilaah baa garan kara. Laakiin qiyaasihii markii la celceliyey oo daraasaadkii saadaasha ama odoroska climate la sameeyey, yani aqoonyahanada ama culummada yani saadaalinta roobka waxay sheegayaan xilliga deyrta uu laftigiisu yahay yani xilli aad u liito aan wanaagsanayn, taasoo noqonaysa historically shan xilli ama taariikh ahaan shan xilli oo isku xigta oo roob la-aan oo Soomaaliya wajahdo, taasoo laftigeeda argagax badan iyo walwal badan ku abuurtay dadka aad u fiiriya xagga cuntigarada iyo nafaqa darada.
Waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida Ukraine oo kale, intee in le-eg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay Soomaaliya helaysay?
Warunta waa garan kartaa oo waxa weeye laba siyood buu u dhibaataysay. Mid waxa weeye yani focuskii ama yani wajahadii la wajahi lahaa meesha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumayaa, sababtoo ah culays ka weyn oo global ahaa jira. Taasi waxa weeye waa direct way ama mid toos oo dhibaato toos oo aad arkaysid oo resourcekii iyo xataa ka hadalkii iyo waxqabadkii iyo u jihaysan yahay hal dhinac. Tan kale waxa weeye dadku waa laba nuuc, waxay cunaan sida ay ku helaan. Mar iyagaa beerto oo yacni gacantooda kusoo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadkii caanihii ka helayeen, marna waa iibsadaan. Marka wixii adduunyada laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayeen ama iibsanayeen laftigooda gabaabsi noqonaya. Marka waxaaba dhici kartaba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale u heli kara hadduu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo. Marka dhibaatada Ukraine iyo meel kastoo caalamka ka dhacaysaahay yani waxaa dhumaya balancigii yani supply-ga ama in yani la gaarsiiyo cuntada iyo wax kale iibsiga caadiga ahba yani sidii caadiga ah inaan u socodin. Hadda faydaba oo kale waxa weeye meelaha ugu wanaagsan ee Soomaaliya yani haruurku kaga soo baxo oo yani dalkoo dhan iyada quudinsa. Marka maxaad u malaynaysaa haddii meeshii Soomaaliya laga quudinayo laleeyahay macluulaha ka dhacaysa? Hadda halka kiilo oo masagada ah maanta oo kale faydaba wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka Soomaaliga, almost waa $1 yani taariikhdii hore uma dhicin. Marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheediio kor u kacay, kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin, daqligii wax ku iibsanayeen oo aanan jaabka ugu jirin, xoogsin aysan heli karin, waxtarkii guud oo aanan ku filayn, waxyaabahaas oo markii la isku soo xooriya waxay keenayaan in dadku ay xoogaa ama kaagaan ama arrintu ay noqoto faralayqaad. Marka culaysku waa badan yahay, laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ama xaqiiqdu way tahay nin ilaahay leh yacni ma quusto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo u waramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay maanta oo Arbaco ah in Ruushka iyo wadamada horumare ay qiyaameyn ku sameynayaan heshiiskii ay qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee lagu dhoofinayo qamadiga dalka Ukraine. Putin ayaa wacad ku maray inuu dib u eegis ku sameyn doono heshiiskaasi si uu u xadeeyo wadamada heli kara shixnada qamadiga ee Ukraine. Putin oo ka hadlay shir dhaqaalaha ku saabsan oo ka dhacay magaalada Vladivostok ayaa waxa uu sheegay in uu heshiiska ay dhexdhexaadka ka yihiin Turkiga iyo qaramada midoobay uu yahay mid lagu qiyaameeyay dalalka saboolka, isagoo sheegay in raashinkii laga dhoofiyay Ukraine uusan gaarin wadamadii loogu talagalay ee saboolka ahaa. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Run ahaantii arrinta uu madaxweynaha Ruushku ka dhawaajiyey waa arrin ay sheegeen in wadamada Yurub ay sugmaasuqeen heshiiskii ay ku heshiiyeen wadamada Ruushka iyo qaramada midoobay ee u dhexdhexaadinaya wadanka Turkigu in loo diro wadamada aadka u tabarta daran cunooyinka kasoo baxa, gaar ahaan qamadiga kasoo baxa wadanka Ukraine. Haddaba wuxuu ku eedeeyey wadanka Ruushku in ay musuqmaasuqeen wadamadan Yurub oo iyagu isticmaaleen qamadiidaas halkii loogu talagalay wadamada soo koreya. Arintan oo ah arin aan cusbayn, laakiin hadda ka horba dagaaladii Ciraaq iyo wadamo kaleba ay tusheen in wadamadii ku duulay sida Maraykanka iyo reer galbeedku ay isticmaaleen amba ay si aan sharci darro ahayn u qaateen gaaska iyo waxyaabaha lamidka ah, iyo dahabka iyo waxyaabaha lamidka ah. Arintaas aan ahayn arin aad u fog, inkastoo la hubin karin. Hadda markii arintani soo baxday, waxay qaramada midoobay sheegtay in markabkii ugu horreeyay uu hadda gaaray wadanka Masar, halka uu dariiqa ku sii jiro kii u socday Soomaaliya, Jibuuti iyo wadamada lamidka ah.
Waa tahay saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa markaasi heshiiskii ay ka wada shaqeeyeen qaramada ay galeen qaramada midoobay iyo Ruushka ee uu Turkiguna dhexdhexaadinayay?
Saameyn aad u weyn bay ku saameynaysaa arrintan. Hadda wuxuu sheegay madaxweynaha wadanka Ruushka Putin inay dib uga fiirsanayaan heshiiskaas oo ay ula hadli doono madaxweynaha wadanka Turkiga si ay dib u eegid ugu sameeyaan heshiiskaas, maadaama uu sida uu sheegay ay baal mareen wadamada Yurub heshiiskaas sidii hadda ka horba hore u dhici jirtay. Ereyadu adeegsadeena ay tahay in ay adeegsadeen khiyaamo dhinaca kontaraga u dhexeeya wadamadaas ah. Marka shaki weyn ayaa la gelinayaa inuu heshiiskaas sii socon doono, maadaama siduu sheegay wadanka Ruushku ay laba mar ka mooyaan maraakiibtii kaloo dhan loo wareejiyey dhinaca Yurub. Marka heshiiskaas wuxuu halis ugu jiraa in sida ay dad badan sheegeen inuu burburo ama dib u eegis lagu sameeyo.
Waa tahay shakigan imika soo baxay iyo eedeyntan uu Ruushku usoo jeediyey wadamada Yurub, ma la oran karaa Cabdiraxmaanow in ay muujinayso baaxadda ay leegtahay dalalka Yurub sida ay ugu tiirsan yihiin Ruushka haddii ay noqoto dee miceeshada iyo shidaalka oo aynu dee ka warhayno iyo gaastaba?
Cabdixaafid, waxaan shaki ku jirin wadamada Yurub inay aada ugu tiirsan yihiin wadamada kale sida Ruushka iyo Ukraine haddii noqoto, gaar ahaan dhinaca sidaa sheegtay saliidda iyo qamadida iyo wax lamidka ah. Inkastoo guud ahaan sicirka cuntooyinka uu kor u kacayay sababo badan oo la xiriiray COVID-kii iyo waxyaabo lamid ah, ayaa haddana waxa ay aad u sii labanlaabaya dagaalka Ukraine ka jira oo run ahaantii tusiyay wadamada Yurub inay aad ugu tiirsanaayeen dhaqaalahoodu dhinaca cuntada hadduu noqdo iyo dhinaca gaaskaba wadamada Ruushka iyo Ukraine. Guud ahaan dhaqaalaha Ruushka iyo Yurub ayaa isku tiirsan, boqolkiiba wax ku dhow 170 ayuu wadanka Ruushka usoo dhoofiyaa wadamada Yurub oo u badan gaaska iyo looxaanta iyo wax lamidka ah, halka iyaga Yurubiyaanka laftigooduna ay u dhoofiyaan wadanka Ruushka percentage intaa ka agdho.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada London. Wuxuu u warramayey wariyaha V O E da Cabdixaafid Awil Ismaaciil. Soomaaliland waxaa sanadihii u dambeeyey la kordhiyey fulinta kiisaska qisaasta ee lagu fulinayo gacan ku dhigliyaal siyaabo kala duwan u geystay dilal, iyadoo dilalkii ugu dambeeyey 4 qof lagu fuliyay shalay. Haddaba wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo tirada qisaasta la fuliyey sanadahan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Tan iyo sanadkii 2019 waxaa Soomaaliland soo badanayay fulinta qisaasta ee loo geysanaya gacan ku dhigliyaasha ay ku caddaatay dilalka kala duwan ee geysteen, isla markaana la maray dhammaanba heerarka kala duwan ee maxkamadaha kala duwan ee ciidamada iyo kuwa rayidkaaba. Ilaa iyo 5 ayaa laga fuliyey Soomaaliland marka la eego 4 sannadood ee ugu dambeeyey. 3 oo ka mid a waxaa fuliyey maxkamadda ciidamada ee Soomaaliland, kuwaasi oo ay ugu dambeysay 6 aynu ku jirnay Sebtembar oo ahayd maalintii shalay, oo 4 ay maxkamadda ciidamadu ku fulisay dil toogasha. Marka dib loo raaco tirada 5 ee laga fuliyey Soomaaliland qisaasta, waxaa noqonaya sannadkii 2020 sannadkii tiradii ugu badnayd ee dad aan lagu fuliyo qisaas, waxaana sannadkii 2020 aynu ka xusi karnaa 15 January oo la fuliyey qisaasta 6 iyadoo 26 bishii bishii Noofambar ee isla sanadkaasi sidoo kale la fuliyay 6 qof iyadoo sanadkaasi uu noqonayo sanadka kaliya ee la fuliyay qisaas dhan 12 qof 2022 ayaa sidoo kale waxa la fuliyay dilal qisaasa iyadoo qisaastii ugu dambeysayna ay noqonayso markii shanaad shalay oo lagu fuliyay 4 qof maxkamadaha rayidka ayaa la sheegay in ay tiraba ilaa iyo 4 jarajarro maraan waxa sidaasi si lamid ah dhammaan bay ka siman yihiin maxkamadaha rayidka iyo kuwa ciidamaduba sida ay ii sheegeen xogo u dhun daloola waaxda garsoorku in kiisaska qisaasta ah aan haba yaraatee la furin oo aan la dhegaysanin ilaa iyo loo qabto ama ay helaan qareenno difaaca geesta kale guud ahaanba kiisaska qisaasta ah ayaa loo raacaa nidaamka shareecada islaamka dadka u xidhan dilalka ayaa waxa ay culays weyn ku hayaan xabsiyada kala duwan ee somaliland sida ay VOA u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada asluubtu iyadoo fulinta qisaastuna ay culayskaasi ka yaraynayso marka la eego tirada dadka dilsugayaasha ee jeelasha ku jira dhinaca kale bulshada somaliland ayaa soo dhaweysay tallaabada fulinta qisaasta oo ay dadku ku macneeyeen inay tahay midda keliya ee yarayn karta dilalka dhammaanba dadka lagu fuliyay qisaastan ayaa soo dhammaystay xukunada heerarka kala duwan ee maxkamadaha xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa ay tiraba 5 jeer fulisay xukunka qisaasta iyadoo tirada dadka lagu fuliyeyna ay dhan yihiin 18 qof xukuumaddii ka horreysay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa iyaduna tiraba 2 jeer waxa ay fulisay xukunka qisaasta bulshada somaliland ayaa isha ku haya dadka xukunada dilka u xidhan oo marar badan la tilmaamo in ay ku raagaan xabsiyada waxaa jira dalal iyagu qofka oo dil ku xukuman uu sii noolaan karo islamarkaana xabsiga ku jiri karo ku dhowaad 20 sano ama 15 sano sida dalka mareykanka oo kale khadr maxamed cakule VOA hargeysa VOA
halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gurdu waxaad dhageysan doontaan ama aan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore aan ka hormarsiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda Muqdisho. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay madaxweynaha in uu magacaabistan ku saleeyay qonta iyo waayo-aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen oo horey xilkan u soo qabtay doorna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir oo dowladda ay mudnaanta siinayso madaxweynaha ayaa ku adkeeyay dhammaan hay'adaha dowladda inay la shaqo wadaag la yeeshaan ama ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa horey u soo qabtay xilkan intii u dhaxeysay bishii November ee 2015 ilaa iyo 5 Abriil 2017 markaas oo isla madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilkan u magacaabay Maxkamadda Sare ee Iraq ayaa goorro arbacada maanta xukuntay inaysan awood sharci u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee dalkaasi sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press go'aanka maxkamadda ee ah mid la wada sugayo ayaa sare u sii qaadaya xiisadda aan horey loo arag ee 12 bilood ka jirta Iraq go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa lagu sheegay in aysan ayaa lagu sheegay in maxkamadda aysan qodob sharci ah u haysan oo ay ku kala eri karto golaha sharci dejinta sida uu dhigay dastuurka Ciraaq taasoo ah dalabka ugu weyn ee wadaadka saameynta badan ee Shiicada Muqtad As-Sadr uu ka doonayo inay maxkamadda u fuliso ururka Sadr uu hoggaamiyo ayaa ku guuleystay badi kuraasta baarlamaanka doorashooyinkii dhacay bishii Oktoobar ee kal hore laakiin ma uusan helin aqlabiyad ku filan oo uu ku soo dhiso xukuumad taageerayaashiisa ayaa dhammaadkii bishii July xoog ku galay xarunta baarlamaanka si ay uga hortagaan in kooxda Shiicada ay ka soo horjeedaan ee Iiraan ay taageerto ay kalgood dowlad dhisaan Seder ayaa hadda dalbanaya in baarlamaanka la kala diro lana qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, taasoo ugu dambeyntii keentay in kooxda isaga taageersan ay gudaha u galaan xarunta dowladda, isla markaana ay dhigaan dibadbaxyo rabshada wata oo galaaftay nolosha ugu yaraan 30 ruux. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenkii qoyska, waxaanu haysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay Farxiyo Muxyiddiin Yuusuf oo loo yaqaano Farxiyo Lama Filaan oo ah gabar qoraa ah oo kana shaqeysa arrimaha bulshada. Farxiyo Lama Filaan oo degan magaalada Muqdisho waa qoraa buugaagta xagga jacaylka u badan, sidoo kalena waa la taliye xagga arrimaha bulshada ah, iyada oo dhallinyarada da'da yar iyo kuwa guurdoonka ah kala talisa wanaajinta iyo ilaalinta xiriirka qoysaskooda. Farxiyo ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga sheekeynaysa goorta ay bilowday qorista buugaagta iyo talasiinta dhalinyarada, iyo sidoo kale waxa ay buugaagteeda ku soo kordhiyeen bulshada akhrisata. Farxiyo, ku soo dhawaa barnaamijka haweenka iyo qoyska, goor ma ayay ahayd markii ay kugu dhalatay inaad wax qorto?
Waxaan dhiganay iskuulka dugsiga sare. Marka iskuulkeenni baa waxa lagu qabanayay tartan oo hal abuurka qoraalka wax la mid ah ku saabsan. Waxaan ku jiray dhalinyaradii marka tartanka ka qayb gashay, waxaan nasiib u yeeshay inaan ku soo baxo aniga dhowr qof oo kale dhalinyarada marka tartamaysay ka mid ah. Buug yaroo marka muhiimadda waxbarashada ka hadlayay ayaan xilliga ku tartamayay. Buugaasaan kasoo bilaabay halganka qoraalka. Walow marka hore aan ahaa dadka aad u akhriyo buugaagta yaryar ee inta badan arrimaha jacaylka iyo waxyaabaha la xiriiraan u dhunduleela. Hankaygu u ahaa markii mar uun inaan isku dayo inaan wax qoro. Ugu dambeynna waxa ii suuragashay inaan barbilowgaygu u noqdo buuga yarka ee aan tartanka iskuulka uga soo badbaxay.
Muxuu ahaa buugaas ciwaankiisa?
Haga aan u bixiyay buug yar wuxuu ahaa ka hadlayay si guud muhiimadda waxbarashada iyo caqabadaha ardayga maaragtay intuu halganka waxbarasho ku dhex jiro uu maro ama maaragtay uu kala kulmo, hadday deegaan tahay, hadday maaragtay bulsho tahay, hadday qoys tahay, iyo hadday maaragtay duruufaha guud ee si guud ardayga ugu hareereysan ayuu inta badan diiradda saarayay ama xooggiisu ahaa.
Ma noloshaada gaarka aad sawirka ka qaadanaysay mise ardayda kale markaa kugu xirnayd?
Waa iskuul baanayeen. Aniga ka arday ahaan waan dareemayay runtii caqabado badan oo intaan waxbarashada ku dhex jiray ee heystay, maadaama reerkayga aan curud u ahaa dhanka gabdhaha oo anigoo maaragtay runtii xilliga waxbarashadana aan ka baahay. Marka si guud bay runtii aniga nafsad ahaanteed ii saameynaysay. Yacni hareerahaygana waxyaabaha ka dhexdhacayan waa ka tusaale qaadanayay oo ardayda kale maaragtay dhalinyarada ah. Yacni waxaa jira qaar badan oo haysta fursad waxbarasho iyo qaar aan haysan. Marka farqiga u dhexeeyo kuwa fursadda haysta siday uusan uga faa'iidaysanayn, kuwii maaragtay aan fursadda haysan siday u jeclaanayeenna waa sawdayay. Sababtoo ah xilligaas aniga waxaan ahaa maaragtay reerka anaa inta badan hooya aada u dhaqdhaqaaqdo, marka waan caawinayay inta badan kamaheli jirin fursad waxbarasho maaragtay wax kusii barta maan heli jirin. Marka yacni dareen ahaan aad baan u jeclaysanaya inaan waxbarto. Marka dareenka gudaha ku dhex jiray iyo caqabadihii shaqsiyan aan dareemayay iyo waxyaabihii hareerahii ka dhacay oo isbiirsaday yuu iga dhashay labo.
Imisoo kugu qaatay buugaas yar inaad qortid?
Buug yar wuxuu ahaaba asaga dhanba dhowr iyo labaatan bug ah. Marka muddo dhowr bilood aan waday oo qiyaasta ilaa 8 bil camal baan isku dayay inaan aruuriyo xogihiisa waxa ku saabsan.
Markaad buugga qortay kadib fursad ma heshay in buugaasi lagaa fiiriyo ama lagaa tifaftiro, mise waad qortay waanad geysay?
Xilligaa horta ma jirin hadda fursadaha hadda maanta magaalada yaalo maysan jirin. Laakiin uun fursadda keliya markaa hale waxay ahayd macalimiinteeda iyo dadkii waxay barayay iyo dadka markaas aan ku tuumayay inay akhris qoraalka wax ka fahamsan yihiin inay iga caawiyaan. Laakiin muusan helin hadda buugaagtii ka dambeysay aan qoray fursadaha aan u helay ama tifatirka aan u helay ama dabagalka aan u helay umaan helin buuggaas hore. Walow aan waagi dambe yacni saaxada maaragtay qoraalka aan aad ugu maaragtay usoo dhexgalay aan dib maaragtay u hagaajiyay wax badan aan ka bedelay. laakiin xilligaas fursada kaliya aan heli karo waxay ahayd dadkii maaragtay marka ay u hareereysnaa macallimiinteeda ay ka midtay aqoontooda ayuu gaarsiisneed iga caawiyaan.
Markaad buuggaas qortay kadib sidee dareentay farxiga?
Dhabahan horta ahankaygii ahaa maaragtay inaan mar uu wax qoro waxaan dareemayay meesha uu kasoo barbilowday inay ahayd waana ahayd waxay ugu horreeyay maaragtay halabuurkayga oo banaanka usoo baxu ahaa. Marka runtii dareen aada u qurux badan oo maanta aan isleeyahay inaad darajada maanta aad joogto ama heerka gaabanay maanta aad taagan tahayba barbilow u ahaa wey. Marka runtii waa dareen aan hadda aanan hadal aanan kusoo wari karin.
Markaad qortay buuggaas kuugu horreeyay kadib muxuu noloshaadii ka bedelay iyo fekerkaagii iyo sidaad u arkaysay waxbarashada guud ahaan?
Runtii wax badan uu ka bedelay. Waa midda koowaad, aniga laftarkayga markaan dib u akhristay waxaan dareemay maxaa la yidhaahdaa caqabadaha laftarkayga haysta, sababtoo markaa wax qoraysid waxbaa daraaseynaysaa, markaa caqabad sheegtana dabcan halkaa ku xijinaysaa. Marka waxaa laga yaabaa intaan qoraalka ku dhex jiray dagaalkaygii inuu u badnaa inaan cilmi baarista ama maaragtay dadka inta badan waxaan wareysan jiray ardaydaan wareysan jiray ama dadka aan ku tuhmayay inay waxbarashada aqoon dheeriya u leeyihiin. Marka waxyaabo badan oo jawaabo badan oo aan helay markaan buugga dib u akhriyay, horta nafsad ahaanteyda wax badan buu ka bedelay. Waxa kaloo runtii halkaa iiga baxayna waxay ahayd in dadkii aan la wadaagee ardayda iskuulkayga hadday yihiin ama dadki kale dhallinyarada ay akhristay, jawaabahay ugu soo celiyeenna runtii way idhiirigelisay, sababtoo markuu qof intuu qormataada akhristo oo uu ku yidhahdo nolosheeda wax ka bedeshay waa shidaal runtii aan isleeyahay waad kusii shaqayn kartaa. Marka wax badan oo dhabahaan iga bedelay. Sidoo kale waxa uu horseeday hankaygii maaragtay ahaa inaan wax qoro, haddaba qoraalku wuxuu ka mid noqday nolol maalmeedkayga ka mid noqday. Waxaan isleeyahay haddii aadan maalinkaa go-aankaas qaadan lahayn maanta dadka caadiga aad la mid ahaan lahayd.
Buuggaas kadib imise buug oo kalead qortay?
Dhowr buuga iga dambeysay. Waxaan ku xijiyay buug kaloo isna dhiirigelin ahaa oo ambaqaadka nolosha aan u bixiyey oo qiyaastii 2 sano iyo dheeraad aan qorayay 200 beej ku dhawaad ka kooban. Waa buug asagana intiisa badan cilmi baaris ku salaysnaay oo caqabadaha dhallinyarada haysta iyo duruufaha ku xeyndaaban iyo maaragtay sida ay tahay in maaragtay qofka uusan hankiisa iyo rajadiisa iyo himilada nolosha uu ka leeyahay uusan uga niyajibin. Buug si guud sidaa nolosha u dhiirigelinayo ayuu ahaa. Kadib waxaan qoray buug yaroo asna sheeko fanaad ahaa oo maaragtay aan ka qoray qiso jacayl oo mid kamid a saaxiibada ida dhow aan ka qoray oo asna u bixiyay dawq califka diiday kaa hore dhiirigelinta waxaa la yidhahdaa ambaqaadka nolosha. Kan kalena qisadan jacayl oo 7 sano socotay baan ka qoray asna waa buug yaroo 2 iyo 7 buug ah. Waxaa ii xigay buuggayga buugaagta aan ugu jeclahay isna oo aan isleeyahay kule buugaagtaada kale dhanba isagaa salabsaday waa buug a ugu magacdaray nolol iyo jacayl. Waa buug inta badan diiradda saaro arrimahan jacaylka qoyska xiriirka iyo nolosha si guud maaragtay uga hadlaya ama uga sheekeynaya. Waa buug runtii dad badanna igala qayb qaateen oo aan u helay garab badan aan u helay. Waana buugga runtii aan isleeyahay buugtaadu uu ugu ii badan yahay ama uu ugu suuq badan yahay. Hadda waxaa gacanteyda ku jira oon rajeynaya isna inuu dhawaan soo baxo buug aan bogsiyo u bixiyey oo isagana aan dhambaalo jacayl iyo sheekooyinka gaaban oo arrimaha jacayl ku saabsan aan ku aruuriyey. Marka guud ahaan buugaagteedu intaasay dareen.
Buuggaas aad sheegtay inuu buugaagtaada aad ugu jeceshahay, maxaa ugu wacan?
Waa midda koowaad, horta aniga si guud arrimahan jacaylka ee xiriirada la xiriiraan xiiseeya. Waa waxa ugu badan aan qoro, waa waxa ugu badan ee maaragtay aan daraadseeyo, waa waxa ugu badan ama aan dhagaysto ama aan akhristo. Marka laga soo tago dareen ahaan inuu aniga maaragtay sidaa ii saameynayo oo yacni qofku waxaad cashahay marka wax ka qorto way ka saameyn badan tahay waxyaabaha kale, taas markuu ii dhiirigelinaysay. Midda labaad xoojisay dhiirigelintaasna waxa weeye in bulshada aan kale ka helay falcelin fara badan. Waana buugga ugu badan ee inta badan dhallinyaradu soo weydiiyaan. Waana buugga sidaan ku sheegay ugu iibka badan buugaagteyda. Marka labadaas shay oo isbiirsadan waxaan isleeyahay xiise gaar ay usii yeelaysaa maaragtay maxaa la yidhahdaa buugaagta kale qaabkaas uga xiise badan yahay ama taasaa qasbayso inuu buugta kale ka saameyn bato.
Ma jiraa dhaqaale kaasoo gala buugaagtan?
Ahaanka wax loo qoro way kala duwan tahay. Qofna yani dhaqaale wax ka raadiya oo yani hanti buu wixiis wax ku raadsada, qof magacu ka raadiya, qofna waxtar buu ka raadiya. Aniga si guud dareenka ah inaan wax qoro ayaa horta ii saameyn badnaa oo ii xoogan. Waa midda labaad, waxyaabaha aan jeclaan waxaa qeyb ka ah ina wax iga haran. Marka wax markasta aniga ii muuqda waxay ahayeen ama maaragtay himiladeed ahayd in qoraalkayga ama qormatayda qof noloshiisa saameyn ku yeelato wax ka bedelo si un maaragtay aan uga mid noqdo dadka dadka dareemadooda ama maaragtay noloshooda saameynta fiican dhanka togan ku yeesho. Marka horta taasa aniga mar walba ii xoognayd, runta markaan sheegana dhaqaala dhaqaalihii iga baxay ama waqtiga iyo waxa ku baxay xitaa kala bar maysan soo celin mana u dhowo. Laakiin waxa muhiimka waxay lahayd un marka horeba yani ugubaa iska ahaayo barbilow ahaa oo ismalihi maanta magac iyo darajooyin waaweyn oo inta shay kaga lagu arko maaragtay dhaqaalo fiican uu kaaga soo xarooda gaartay ismalihii waa waxa mustaqbalka rajaynaya hadii ilaahay naf idaayo. Laakiin hadda sida dhabta ah dhaqaalaha aan ku bixiyey iima soo laaban oo ma oran karo wixii aa gelisay waa ka heshay ma oran karo. Laakiin dhanka kale aan ujeedada aan kalaha waa ka gaaray waa in wiiraan dadku ay la falgaleen saameyn ay ku yeesheen dhalinyaro badan oo ila soo xiriirto runtii igu yiraahdaan sheekooyinka qaar ama qormooyinka qaar xiriirkayga inoo badbaadiyeen qoyskaygay badbaadiyeen. Intaas waxaan is leeyahay way kaaga filan tahay inaad dhaqaalo ka hesho. Weliba hadda buugga nolol iyo jacayl uu markaan leeyahay uu ka ii badanyahay buugaagta kale waxaa buugga loogu soo dalbashada badan yahay. Marka ilaa waxaan gaaray ilaa iyo 15 magaalo inaan gaarsiiyo maaragtay buugaagteeda gaar ahaan buuggaas uu gaaro oo maaragtay meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah uu gaaro. Marka intaas runtii wax weyn ii ahaa caayishay.
Gabdhaha iyo wiilasha kuwa u badan kuwa talooyinka ku weydiiyey
gabdhaha u badan oo iska dhaafiya inay ila soo xiriiraan mararka qaar xitaa waxa laga yaabaa kulamo inay ii sameeyaan oo aan kulanno qaarkood baa laga yaabaa inaan waqti badan maaragtay isla qaadano oon isku baahno. Marka inta badan gabdhaha runtii u badan oo yani ila soo wadaaga maaragtay caqabadaha haysta ama si guud qisooyinka xiriiradooda la xiriira sheekooyinka ugu badan oo aan qoroba waa sheekooyin runtii aan dadka ka dheegto ama maaragtay ila wadaagan.
Farxiyo Muxyiddiin Yuusuf oo loo yaqaano Farxiya Lama Filaan oo ah gabar qora ah oo kana shaqeysa arrimaha bulshada waxay toddobaadkan martii ugu ahayd barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waa anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Cashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Sultan Awais Sultan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Awais.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska kasoo dhisaan arrimaha bulshada. waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayada. maxaa dhacay dheer, horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooday ku gamban jireen, waxaan culays aan ka heli jirna waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahaba oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda. waxa kaloo noo dheer, markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii وقف إيمانه جناسي باللابا يوقف كده إن عيسى هنا وبدأ عادي يبيح كبدله أيوه كده ندب وقلابنا أيوه جناسي قولي قيمة وكده جناجر ندت كأن الرأس كتبرت أو نورمال كده قاعد يكتب هذا إنه وقت كين وحلس بدن إنه كينه مركز باتين كين وكين هذا وبدن تمر كان يجي السودان كفي ردس أو كل دوانة
السودان أول سوحة اللي نكون أذينا يا هدية غروب الجوبتين إن دبعت السكر لسين الرماس محاك جه فكرة كذا ما قبوا معايا لي waxaa haynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale laba saddexkii sano uu dambeeyay waxa laga biilayay dibadda waxaan biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala faamaal rabaa qurbo joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka qararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameeynaa marka waxa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay aniga aan dadka soo biileyna maantana aan ugu sameeynaa horumarka waxay tahay in aniga Soomaalinahay waa ka xunahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin hadana mid aniga aan sal ku leenahay ama la ku leenahay ma ahayn qurbo joogta waxa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxa ku yaalo hoteelo baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurbo joogta oo hore u jirin taas waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo awuraan oo dad la yaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waxa ku dheer oo shalay aniga aan dhigay ku soo arkay laundrygi warshadii sameeyay warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qofkaasi u yaqaan ebnal waxaa loo qaajiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana ku faraxsanahay
Cali Xaaji waad maqleysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurbo joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhalashadu hayso
sidaas ma dhihin kara aniga waxaan aaminsanahay inay waxba noo abuurna inay ciriiriyeen maxay yeelayaan qurbo joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan waxaan dhacay waxaan ka mid ah qurbo iska bulood ay dhalinyarada maalinta waxa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markii yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo biixaan wixii doona dibadan ku wadaaya waan ku guursanaya kuwa qarkood computer ayba wataan meesha magaceeda iyo magac hooyada intay ka qoraan ay wixii yiraahdaan wax kastaba anaga dhameeyneyno markay guursadaan bilii fasax ay teen u dhamaaday ay halkaan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayn u sheegin gabadhii sidaas ay gugur laataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan iyadoo waxba ka helin wiilka la socdayna waa ka gooyaan
Sultan Awais eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibka sheegayo hadii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaas ah inay jirto hadii ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyay waxa muuqdo hawshi ay qabteen qurbo joogta oo Muqdisho magaalada kubaabina Soomaali ka muuqata waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 190 inay yihiin dad wanaagsan qurbo joogta sida hore kugu sheegay inay isbitaalada dhiseen aan kugu sheegay iskuulaadkii waxaan kugu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya ee xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara haddii noqon lahayd siyaasadii haddii noqon lahayd dib u dhiskii haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada
Cali qurbo joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyn ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma isleeyahay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaan dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya oo joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale ay doonaan culaysada magaalada ku hayaan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada misaal guriga kireysatay ama dukaan baa kireysatay ninkan uu yimid wuxuu fiirinayaa waxa gadaysid laakiin wuxuu u isticmaalayaa intuu ku filan ma yaqaanay intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayaan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badan la bar guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen maxaa dhacayda xaafada markay yimaadaan xilliyan gurigaas oo kale intuudaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku deganaydo 2 bil 3 bil u degnaana adigana ilmahaaga ku dhasheen meeshii joogeen qofka gurigiis kale daniis uu fiirinayaa birtu wuxuu sameynayaa meeshii guriga iga baxbu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameeyso kadibna adiga iyo ilmahaaga waa leen ka saarayaa guriga
Sultan Awais maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guriyaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maqoolinaya
guriyaha inta badan horta qurbo joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay Cali Xaaji hadii ay jiraan xataa dad
guriyad ku qaariyay dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhaweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeenan inay qaataan wanaaggan aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa aad ula haydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celiyo
ugu dambeyntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay wixii ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaga laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankay xagga ka keenayn inuu naga wanaagsaya dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo waddaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaada booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan aweys suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austareeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oona la socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codka saade cali ursame
Thank you.
استاسي يا ودن بي سيدا عدني عاو يدني دا وحانا إذن لسعود سيني يانيقو عبد القادر سمكاب أهتن يكولان تدن بنبت قليو